De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, hoxe día 8 de xuño. E aínda que a mañá comezou así, con nubes e tal, pois parece que pouco a pouco o sol vaise abrindo paso entre as nubes. Meteo Galicia fala deso de nubes durante a mañá, pero tamén da posibilidade de apertura de claros. Ademais, temos temperaturas agradables, temperaturas que van a continuar sendo agradables durante todos estes días. Cuidado para o fin de semana, logo virán as rebaixas, pero anuncias de temperaturas de casi 30 graus, máximas de casi 30 graus para esta zona. Logo virán as rebaixas, non se preocupen, pero bueno, que ven tempo caluroso e tempo de verán. Eso é o que pronostica Meteo Galicia. Máis tarde, dentro de uns minutos, contolles como vai a cuestión do tempo. Outra cousa, Si teñen que, eu que sei, non toquen nada, si teñen que encender algo, non encendan nada, porque agora estamos nun dos puntos álxidos no que o precio da electricidade é máis caro. Estamos en 23 costa o kilovatio hora, 23,18 céntimos. 23 céntimos da 18. Non, con todo, non é aínda este o precio máis caro, porque o precio máis caro caerá ás 8 da tarde, costará 24 céntimos e pico, 24,18 céntimos. Isto será ás 8 da tarde. O máis barato, bueno, tiñan que haberse erguido un pouco máis cedo, ou non deitarse ás 2 da mañá, costaba 10 céntimos e medio o kilovatio hora, pero claro, era ás 2 da mañá. Non é, digamos, unha hora ali moi así, pero xa digo, máis caro, ou a hora máis cara hoxe será ás 8 da tarde, e cando máis caro sairá prender calquera cousa na eléctrica. Entre as 6 da tarde, entre as 6 da tarde e as 9 da noite, pois teremos os precios máis caros. Ás 10 da noite xa baixa un pouco o precio, e despois, eu que sei, ás 11 da noite, pois andaremos sobre os 15 céntimos de euro. É complicado, verdad? Bueno, pois, si o queren, se lles parece oportuno, sepan que a partir das 8 e cuarto da tarde, entre 8 e cuarto e 8 e media, Red Eléctrica Española actualiza os precios e dá os prezos da electricidade para o día seguinte por horas. Así, vostede poderá saber, bueno, pois mañá, a que hora me vai ben poñer a lavadora, non? Por exemplo, ou a que hora me vai ben consumir. Pois eso, si ten paciencia para ver a que hora serán os precios máis baratos, si ten tempo, si dispón de tempo a esa hora para facer a colada ou calquera outra cousa, pois xa sabe, pode aforrarse uns cartiños no recibo da electricidade. Márcanse ademais os prezos mínimos e máximos do día seguinte, que xa digo, hoxe foron, o mínimo foi ás 2 da mañá o precio mínimo da electricidade, porque non crean que, aínda que hai eses tramos horarios nos que tanto falamos, non, que desde as 12 da noite ata as 8 da mañá hai un tramo, digamos, barato, despois entre as 8 e as 10, pois hai un tramo intermedio, despois das 10 pa diante ata as 2 da tarde hai un tramo alto, moi alto, etcétera. A pesar desos tramos, tamén entre tramos hai horas nas que a electricidade sale un poquinho máis cara ou un pouco máis barata, así que hai moito número que facer se queres sacarlle partido a isto, ou ter moito tempo libre, eu que sei, tamén, non? Bueno, comezamos. Xa digo, precio máis caro hoxe, non se ocurra poñer nada ás 8 da tarde apaguen todo, vamos, hasta as luces, porque cando está máis cara a electricidade nesta xornada. Non vai mal tampouco a esta hora, as 8 da tarde estará en 24 céntimos e pico o kilovatio hora, a esta hora as 12 está en 23 e pico, o sea que tampouco hai casi un céntimo de diferencia, non crean que hai moita diferencia. En fin, comezamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos, xa digo, pois a 8 de xuño. En rebelión contra a fuerza. Sabían vostedes que as Nacións Unidas insistironlle a España en varias ocasións para que investigue xudicialmente os crimes do franquismo e garantice a reparación das víctimas? Ao mellor non sabían porque, digamos que, os nosos medios de comunicación non o repetiron bastante, se é que o dixeron en algún momento. Bueno, hoxe, sobre isto escribe en el diario.es Olga Rodríguez a súa columna que titula Víctimas españolas invisibles e silenciadas. E conta, di Olga Rodríguez, que en España hai víctimas de primeira e víctimas de segunda. Unhas son recoñecidas, como debe ser en calquera sociedade democrática, outras son invisibles e silenciadas. E non só se lles nega verdade, xustiza e reparación, sino tamén protección. Esas son as víctimas da guerra civil, da dictadura, da transición e do terrorismo de Estado. A impunidade do franquismo sigue viva a día de hoxe hasta tal punto que non hai unha verdade oficial disposta a asumir os crimes de guerra e de lesa humanidade que chegan ata os nosos días porque non foron nin recoñecidos nin investigados. A apoloxía do terrorismo é castigada en España para protexer a dignidade das súas víctimas. Pero no seu informe deste luns, o Consello Xeral do Poder Xudicial cree convinte mirar cara a outro lado fronte á apoloxía do franquismo. A pesar do dano que esta provoca, posto que legitima asesinatos por razóns ideolóxicas, desaparicións, torturas, humillacións, purgas, décadas de represión. Deste xeito, avala a existencia de fundacións franquistas e censura un dos puntos contemplados no anteproxecto de lei de memoria que o goberno anunciou o pasado mes de setembro, pero que aínda non chegou ao Congreso, pois estaba á espera deste informe. O Consello do Poder Xudicial tamén sinala o risco de que a futura lei estableza unha tutela asimétrica da dignidade das víctimas, ignorando que dende fai 80 anos unhas víctimas foron reparadas e outras, en cambio, foron silenciadas e abandonadas. E que en moitos lugares de España non houbo ni siquiera guerra, porque o golpe triunfou de inmediato. Eso, sin embargo, non evitou persecución, cárcel e asesinato de decenas de miles de personas polo simple feito de pensar diferente e de non apoiar o golpe. Ademais, o órgano xudicial condena do anteproxecto a creación de unha fiscalía de sala para investigar os crimes do franquismo, porque considera que os crimes prescribiron e que están cubertos pola lei de amnistía. Isto demostra de novo a necesidade de derrogar esta lei, como pediron diversas organizacións de dereitos humanos e de memoria. Este informe non é vinculante, e tendo en conta que pasaron xa 8 meses e que as víctimas máis directas non teñen tempo que perder, porque son moi maiores, é hora de que o goberno impulse a deliberación no Parlamento, onde varias agrupacións políticas presentarán emendas co obxeto de introducir demandas das familias das víctimas actualmente que non están actualmente incluídas no proxecto de lei. Pero o feito de que o Consello do Poder Xudicial e outros sectores conservadores da ultradereita ou franquistas critiquen o borrador da lei non significa que esta estea á altura dos plantexamentos establecidos polas Nacións Unidas e propios de unha democracia europea. Hai aspectos mellorables que serán abordados, según indican varios representantes políticos, que presentarán emendas nun debate parlamentario que poderá resultar interesante e instructivo en materia de dereitos humanos. Como estableceron organizacións como Amnistía Internacional ou ACEACUA, a entidade que aglutina a varias asociacións personadas na querela argentina contra os crimes do franquismo, o anteproxecto de lei de memoria non incluía aspectos importantes en materia de verdade, xustiza e reparación. Sigue negando a xustiza ás víctimas e non contempla alcanzar unha verdade oficial. Ademais, evita que seña o Estado quen se encargue da búsqueda e da localización e da exhumación das persoas desaparecidas, e prefire continuar delegando esa actividade a asociacións privadas a través de subvencións e a concellos. Deste xeito, perpetúase un modelo no que o Estado non está presente para oficializar a verdad, nin para garantir que todas as fosas accesibles señan exhumadas, posto que todo vai a depender dos proxectos que presenten asociacións privadas. Así, manténse un proceso que obliga ás familias a reclamar, a buscar, a empurrar, a investigar, a percorrer centos ou milleiros de quilómetros para buscar arquivos, contrastar información con outros familiares ou insistir a asociacións privadas para que se localice e se exhume. É unha peregrinaxe que revictimiza as víctimas. Quenes teñen o privilexio de poder acceder a vos contactos terán máis posibilidades de obter algún tipo de reparación. Por isto, asociacións de memoria e de dereitos humanos insisten en que o Estado asuma a tarefa de garantir os dereitos das víctimas do franquismo e as súas familias. É desexable que a búsqueda e a exhumación das persoas desaparecidas deixe de estar privatizada. Esta é a razón pola que solicitan a apertura de unha oficina institucional que as atenda, que as guíe, que as axude, como ocurre en países como Argentina, un exemplo en materia de reparación. Non pode ser que non haxa unha oficina para as víctimas destas características en España. Ten que ser o Estado o que se encargue desto, con fortaleza, con todos os recursos. Si depende de cada concello ou de cada comunidade, será insuficiente e haberá desigualdades no trato. Decía nunha entrevista fai 3 meses Luis von de Brider, que foi durante 36 anos director do equipo de antropólogos en Argentina, unha institución que traballa en 55 países do mundo con un enfoque multidisciplinar e científico para a búsqueda e a recuperación de persoas desaparecidas. O equipo de antropólogos ocupouse de casos de violencia política, étnica e religiosa, de casos de feminicidio e de atentados contra persoas migrantes. Recibe solicitudes de organismos de dereitos humanos que queren investigar este tipo de violencias, acompañan os procesos de búsqueda e as exhumacións e realizan os exames xenéticos. A nova lei española é pouco clara coa xustiza, indica von de Brider. O Estado non acompaña as familias das víctimas como corresponde. E non estamos falando de Burundi nin de Bangladesh. Estamos falando de España, de un país con recursos, que forma parte da Unión Europea e que, sin embargo, parece que sigue sin tratar a memoria como materia de Estado. Esta lei considerase unha lei máis. A súa opinión é compartida por varias asociacións memorialistas, por organizacións de dereitos humanos e polas propias Nacións Unidas, que lle insistiron a España en varias ocasións para que investigue xudicialmente os crimes do franquismo e garantice a reparación ás víctimas. Pasaron 8 meses dende que Carmen Calvo presentou o anteproxecto de lei, dicindo que non se podía perder ningún segundo para que a lei se fixera realidade. Esos 8 meses estiveron cheos de segundos e o anteproxecto non chegou aínda ao Congreso, debido á espera dun informe non vinculante do Consello Xeral do Poder Xudicial. Mentras, as víctimas en primeira persona e os seus fillos e fillas siguen morrendo, sin o recoñecemento necesario. Levan máis de 40 anos agardando a acción de un Estado que ata agora non garantiu os seus dereitos nin ofreceu á sociedade a verdad, a xustiza e a reparación e as garantías de non repetición de calquera democracia do século XXI merece. Se o tivera feito, probablemente teríamos agora un poder xudicial máis acorde cos parámetros internacionales de dereitos humanos. Se se tivera apostado por dar a coñecer de forma oficial os crimes de lesa humanidade do franquismo, por dar visibilidade ás víctimas, por concederlles categoría de víctimas do terrorismo estatal, ninguén cuestionaría agora as súas demandas. Por isto, convén que o borrador final da lei mellore para que a sociedade se impregne de cultura, de dereitos humanos, para non permitir outros 40 anos máis de impunidade inimiga da democracia. Olga Rodríguez, víctimas españolas, invisibles y silenciadas. O artigo que escollemos hoxe para comenzar esta outra mirada do 8 de xuño, este martes 8 de xuño. E como cada día comenzamos esta outra mirada agradecéndolles a todos, agradecéndolles a todas que estén aí, que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas, porque a radio sin ointes non é radio. Así que gracias, moitas grazas por escoller esta compañía de Radio Oleiros para compartir con nós este tempo. Gracias. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, el que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
8 de xuño.
Sí.
Estamos a martes. Non te cases nin te embarques, xa sabes.
Sí, mal día. Non sei por qué. Aquí sí. se estigmatiza o martes.
Sí, o martes, verdad?
No mundo anglosaxón é o venres. E aquí o venres é un día magnífico.
Fíxate que nese refranerio popular de non te cases nin te embarques, non? O martes, en Galicia sempre se engadía aquelo de nin o teu porquiño mates. Porque,
sí,
claro, matar o porco significaba despois, en fin, unha reserva de carne que, claro. Si, pues, eu que sei, si era un día así de mal augurio, igual a carne se estropeaba.
Era que, claro, la tiñas a ruina na casa.
Así que, claro, nin te cases, nin te embarques, nin o teu porquiño mates.
Pues nada, 8 de xuño,
hoxe
é o Día Mundial dos Océanos.
E tamén é San Maximino,
Maximino, por favor, Maximino, benvido ao clube, parabéns,
sí,
meu.
Maximino, sí.
Vamos, únete a min, que vale. Problema hai.
Bueno, ademais, pues, é o Día Internacional dos Océanos,
sí,
efectivamente.
Sí, que temos unha exposición, non?
Unha exposición no colexio no Teim Luís Xoane de Canide, unha exposición de Retro que Retro fan exposicións con lixo recollido das praias, con restos, con refugallos que chegan ás praias. Logo eles, pois, elaboran, en fin, elementos artísticos, fan, en fin, obras artísticas que logo, pois, expoñen, non? Un pouco como unha chamada de atención sobre a situación dos nosos mares.
Perfecto, pois 8 de xuño, día como hoxe, pois ímonos ao 1191, en Palestina, onde Ricardo I de Inglaterra chegaba a San Juan de Acre para comezar, que iba a facer alo, pois a cruzada, non? E a primeira cruzada, xa saben, esa polémia que houve non sei cantas, tres ou catro e tal. Bueno. Tamén un día como hoxe, no 1783, o volcán Laki, en Islandia, comezaba unha erupción de 8 meses que mataría o 20% dos islandeses e nos dous anos seguintes causaría unha, bueno, a fame xeneralizada, non? E deixou un saldo de 6 millóns de mortes en todo o mundo. Se describiu como unha das maiores catástrofes medioambientais na historia europea. Foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1867, en Szefen, en Hungría, Francisco José I e Sisi eran coreados, pues, ahí en nada, emperadores, ¿eh? Esto, las películas de Sisi Imperatriz, vamos, esto hay que saberlo, sí, vamos. También un día como hoy, en 1912, en Hollywood, Carl Laemmle creaba empresa Universal Pictures, que todos conocemos por los emblemas ahí al ver la película. También un día como hoy, en 1949, publicábase a novela 1984, de George Orwell, que causou, bueno, foi unha novela que causou sensación, no, claro, seu momento.
Sin duda, claro.
Tamén un día como hoxe, no 1968, en Estados Unidos, James L. Ray era arrestado polo asasinato de Martin Luther King, aínda que a autoría real nunca quedou clarexada de todo. Tamén un día como hoxe, no 1972, na Guerra de Vietnam, o fotógrafo da Associated Press, Nick Hatt, tomaba a famosa foto premiada con premio Pulitzer, esta da nena, Fan Ti-Kin Fuk, correndo nua por unha estrada queimada polo Napal. Tamén un día como hoxe, no 1992, celebrábase o primeiro Día Mundial dos Océanos, coincidindo co Cumio da Terra, que se celebrou en Río de Xaneiro. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o científico e astrónomo italiano Giovanni Domenico Cassini, que ten unha sonda que levou seu nome. Tamén un día como hoxe nacía o compositor italiano Tommaso Albinoni, quen non coñece o Adagio de Albinoni. Tamén un día como hoxe nacía o arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, un dos grandes arquitectos do século XX. Tamén o escritor Azorín, a escritora e traductora francesa Marguerite Yourcenar, o cantante e guitarrista argentino de tangos Edmundo Rivero, a nosa cantautora María Ostiz, que cumpre hoxe 77 aniños, de Canta Cigarra, gañadora da OTI, lembraste? Que las cousas que había da OTI, claro, e demais. Sí, claro, wow. Tamén
esta era a muller de Amancio de Amancio Amara, creo, non sei.
Ai, aí xa me colles, fútbol,
me parece, non.
Aí xa me colles. A mí se me dis por músicos e tal atendo, o sea, por futbolistas aí ya me colles en
Orsay. Sí, pero bueno, eso.
Pois Mario Ostiz, vamos, Mario Ostiz, que foi famosa, no sei que
famosa, sí.
Tamén un día como se nacía Hilario Camacho e a cantante galega Bonnie Tyler. E tamén un día como hoxe foi un día de falecementos importantes, de ausencias. Nos deixaba, entre outros, o profeta Mahoma, o xefe indioamericano Cochise e o actor estadounidense Robert Taylor, que, bueno, era moi coñecido en películas de acción, de aventuras, de espadachins e demais, e, bueno, galán tamén por autonomasia, no Hollywood xa dorado, non, dos anos 50. Pois, lo tanto, xa ves, Xosé, 8 de xuño, que normalmente... Xa facía bo tempo tamén e calor. Sí, normalmente sí, penso que sí.
Bueno, pois nada, tempo, bo tempo. Oxe,
bo tempo,
sí,
aí.
Calor, temperaturas altas, a pesar das nubes, e máis incluso polas nubes. Ás veces concéntrase máis ese calor cando os ceos non están suficientemente despexados. Bueno, pois imos co tempo, sí. Sol. Sol, a pesar de que pola mañá pois amaneceu así con algunhas nubes e todo isto, pois pouco a pouco
amaneceu
o sol.
Amaneceu gris, eh?
Sí, o sol vai se abrindo pasos. Meteo Galicia falaba de nubes e néboas a primeiras horas, que diminuirían a medida que vai avanzando a xornada. Bueno, pois xa agora mesmo empezan a abrir por aquí por Oleiros, empeza a abrir o sol. As temperaturas hoxe manteránse sen cambios significativos. O vento do nordés soprará frouxo, pode aumentar a moderado pola tarde na costa. Mañá mércores, pois siguen as altas presións, os ceos despexados en xeral con algunhas nubes baixas no terzo norte durante a mañá e con bancos de néboa no interior. As temperaturas mañá as mínimas seguirán sen cambios significativos, pero as máximas aínda terán un ascenso lixeiro, sobre todo na metade oeste, e o vento soprará do nordés, frouxo, máis intenso no litoral e nas zonas altas pola tarde. Para o xoves, seguimos con influencia do anticiclón e con réxime de ventos do nordés, con entrada de aire cálido dende o sur peninsular. O ceo estará o xoves pouco nubrado ou despexado, con algún intervalo de nubes altas. Pola tarde poden medrar nubes de evolución que poderían deixar algún chuasco treboento, non se me asusten, en zonas altas do interior. Por aquí parece que non tocaría. As temperaturas non terán cambios significativos, o vento soprará do nordés moderado. Para o venres hai prevese un aumento lixeiro da inestabilidade, con ceos pouco nubrados ou despexados pola mañá, pero pola tarde, de novo, nubes de evolución en zonas do interior, con chubascos treboentos nas montañas orientais. As temperaturas, as mínimas, experimentan un ascenso, un lixeiro ascenso, as máximas continuarán sen cambios, o vento do nordés no interior, frouxo pola mañá, aumentando moderado pola tarde, no litoral, moderado en xeral e forte entre Bares e Fisterra. Eso é o que pronostica Meteo Galicia ata agora. En canto ás predicións xa, pois a medio prazo, decir que parece que cara a fin de semana pois teremos unha fin de semana con tempo soleado e con temperaturas altas, incluso diríamos que moi altas para o que estamos afeitos por aquí. Claro que Bueno, o mellor por aquí non chegan a ser tan altas, pero Meteo Galicia anuncia temperaturas que podrían rondar os 30 graus, vamos,
que va,
andar
que va,
ahí, que va. ahí, cerca dos 30
que
graus.
Va, que, por aquí, olvídate.
Ainda que xa digo, aquí, o mar,
iso serán outras
latitudes, o mar, pois axudan moito a que se suavicen bastante as temperaturas, veremos tanto. A ver. Bueno, pois deixámolo o tempo, xa ven, ben do tempo según se mire, e según para quen, pero ben bo tempo parece para o que queda de semana, e ímonos á actualidade, repasamos para vostedes, como sempre, as portadas dixitais dos diarios coruñeses, en ya que non sei se hoxe todas, porque algún aí andamos con problemas, que parece que hai un, debe ter un problema o diario La Opinión, que non damos non dá cargada a súa páxina web. Sí, xa temos. Bueno, imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Repasamos as portadas dos diarios coruñeses, comenzando como cada día pola portada de La Voz de Galicia. Arestora destaca este diario na súa edición actualizada, na súa edición digital, que o goberno da marcha atrás e pactará as restriccións coas comunidades. Galicia plantexa levar ao constitucional as medidas que xa se anularon en Madrid. Tamén destaca, en realidad non se anularon en Madrid, simplemente a Audiencia Nacional deixou unas en suspenso, en tanto, despois de que presentaran unha demanda na Audiencia Nacional, a Comunidade de Madrid deixou unas en suspenso, en tanto non resolvera o fondo do asunto. Bueno, destaca tamén La Voz que pregúntase que pasa coas vacacións en Portugal e coa chegada de portugueses a España, o novo volantazo que podería prexudicar a Galicia. Portugal amenaza a España con reciprocidade porque España pide o test para entrar no país por vía terrestre e Portugal dá por feito que a administración española rectificará e amenaza con facer o mismo, é dicir, pedir tamén o test aos españoles que vayan a Portugal. Destaca este xornal La Voz de Galicia, estou con unha dosis de Pfizer dende o 29 de abril a piques de pasar os 42 días de prazo máximo para a segunda dosis. Por que non me citaron? Que pasa coa repesca? Coa miña segunda dosis? Principais dúbidas dos galegos sobre a campaña de inmunización contra do coronavirus. Titula tamén este diario que o prezo da luz tamén cambia os fins de semana. Xa saben, os fins de semana digamos que hai unha tarifa, é a tarifa valle durante todo o día, non ocurre como pola semana onde hai tramos horarios, pero xa lle dicíamos antes, ao longo de todo o día non é o mismo prezo, sino que o prezo varía por horas. Por eso lle dicía eu que na páxina de Red Eléctrica Española poden consultar cada día a partir das 8:15 da tarde, das 8:15 para diante, xa os prezos actualizados para o día seguinte por horas, é dicir, canto lle costará a cada hora a electricidade o día seguinte. Destaca tamén La Voz que confirman a condena a unha muller por abofetear ao home que lle tocou a nalga ou unha nalga nun pub do Carballiño. Tamén que morre o empresario Alfonso Paz Andrade nun accidente de tráfico en Gondomar, que a filla do alcalde de Verín é a única candidata de 15 que aprobou unha oposición municipal. Tamén que investigan a morte dun neno menor de 2 anos por supostos malos tratos en Xixón, que o PP abandona o goberno local de Granada tras a negativa a dimitir do alcalde de Ciudadanos. Feijóo respalda a protesta diante do erro histórico dos autoindultos. O novo plan do Sergas prevé un tope de 5 pacientes sin cita por cada médico de cabeceira. O goberno pide a competencia que investigue as eléctricas por un posible comportamento irregular. Volca o coche, vaise a pé e a Garda Civil vai no buscar a súa casa de Negreira para facerlle o test de alcoholemia. Tamén di que Foron absoltos de prevaricación tres exempleados do INS na Coruña por denegar unha incapacidade. Recolle o falecemento dun ciclista na Pastoriza tras ser atropellado por unha furgoneta. Teñan, en fin, atentos a esta noticia, multas en Vigo por poñer a lavadora de noite. Así que aforrar uns cartiños no prezo da luz por poñer a lavadora pola noite pode lle supor un gasto engadido en multas. O PP pide que se actualice a Ordenanza Municipal de Ruidos, que data do 2000, e prevé multas en pesetas para recoller aspectos novedosos. Así que multas en Vigo por poñer a lavadora durante a noite. Tamén destaca que Renfe prioriza na súa desescalada ao usuario urbano fronte ao rural. Miramos agora a portada digital de La Opinión da Coruña. Pares, que
conta? Pois o primeiro titular con foto é primeiras sancións por superar o límite de 30 por hora, 14 denuncias nunha mañá. Tamén máis de 3.600 alumnos inician a selectividade nos campus da Coruña e Ferrol. A hospitalización por COVID baixa na Coruña, pero suben os casos. 6.103 persoas citadas hoxe na Coruña para vacinarse contra o COVID. Despachadas perto de medio milleiro de invitacións para verbena piloto en Arteixo. Cada mes, 30 familias galegas, cada mes, declaranse en quebra, un 6% máis que hai un ano. Evacuada unha muller por inhalación de fume ou incendiarse a súa casa en Culleredo. O relax estival de Amancio Ortega co seu yate en Aldán, tamén forma un titular isto. Tamén que Navantia pecha unha alianza con Imatech para fabricar turbinas de vapor. Morre Alfonso Paz Andrade nun accidente de tráfico en Gondomar. A natalidade cae case un 8% nun ano post-Covid con apenas 4.700 partos en 4 meses. Expertos abogan por utilizar robots na administración para aforrar custos e tempo. Claves para manter o sistema inmune a raya, outro titular. Os obxectos atopados na mar son do pai das nenas de Tenerife. El Prado adquire a deusa Xuno de Alonso Cano, unha rara obra de mitoloxía. Errejón nega darlle unha patada a un home de 67 anos que lle pediu unha fotografía. Acepta 2 anos de cárcere por abuso sexual a unha menor de 15 anos en Segovia. Unha vila ou a beira do lago Lemán, posible sede do cumio Biden-Putin. Xa por último, que o goberno aproba o reparto de 100 millóns entre comunidades autónomas para o desenvolvemento do pacto de violencia machista. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que o botellón volveu o fin de semana aos xardíns de Méndez Núñez por primeira vez en 18 meses. Tamén que os vehículos de emerxencia enchen a Rúa Barcelona debido a un fogo. Un total de 2.853 estudantes de bacharelato da Coruña inician hoxe as probas de selectividade. E tamén di que os pacientes crónicos lamentan seguir sendo invisibles na vacinación e que se priorice os deportistas, porque, bueno, xa saben que os xogadores da selección española van a ser vacinados todos despois de que aparecera un caso de COVID entre un dos xogadores, saltándose, digamos, a lista, non? Mentras que, pois, hai outro tipo de personas, en este caso pacientes crónicos, que teñen que esperar a que lles toque. Pacientes COVID ingresados en Galicia descenden a 79, os novos contagios aumentan a 82. A Eurocámara apoia o certificado COVID da Unión Europea, pero urxe os países a aclarar o seu uso. Tamén di que a Universidade agarda chegar ao 90% de presencialidade en 2021-2022 e que a Coruña traballa en reactivar o turismo de congresos en hoteles. Que Oleiro abre o prazo de solicitude de autorización para realizar as fogueiras do San Xoán, que Feijóo acusa a Sánchez de indultar aos seus socios de goberno por interese e avisa o Estado vaise a trabucar, e que Keiko Fujimori, agora que parece que non llevan tan ben as cousas no reconto, cando llevan ben non decía nada, denuncia indicios de fraude na segunda volta das eleccións presidenciais de Perú. E así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida xa na segunda parte. Botaremos un vistazo tamén ás portadas dos diarios dixitais.